Hemos falar xa neste espazo Somos Verdes, oxe, de saúde, e máis concretamente xa estamos rematando o mes de setembro, poderíamos decir que rematamos xa o verán, aínda que por sorte últimamente estamos a ter uns días espléndidos que prácticamente, pois, nalgún caso melloran o vivido semanas atrás, pero dicía eu, rematamos o verán e para moitos remata un tempo de excesos. Imos falar precisamente diso e temos xa aquí na Radio Municipal a Rosana Alonso. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas unha vez máis por estar con nos. E imos facelar un pouco a raíz pois de algunhas recomendacións que estes días se podían ver en prensa escrita de como enfrontarnos, non? Como depurar, como limpar o noso corpo a través de diferentes plantas, de diferentes infusións.
Sí, porque, a ver, falamos en concreto un pouco da limpeza do fígado, non? Que un pouco o dos primeiros limpiadores do corpo, por o fígado pasa todo, o bo e o malo. Entonces, claro, cando hai excesos, o fígado sufre, cada vez hai máis inflamacións de calquera idade, porque antes, bueno, pues sempre se falaba un pouco de certas idades, non, dos abusos de toda a vida, que certas idades o fígado pois se resinte.
Porque para que non se saiba é dun xeito moi sinxelo, sí. Que fai o fígado?
O fígado simplemente limpia as toxinas do corpo, é dicir, todo o que pasa polo corpo chega ao fígado, o fígado limpia o malo, o bo vai para o noso corpo, absorbe o corpo, e o malo pois vai para os rils ou as heces, elimínase do corpo, non? Entón, o que fai limpiar o bo do malo, o malo para nós e o bo expulsamos fora, non?
A inversa.
Forma de falalo.
A inversa.
O bo para nós e o malo para fora, perdón, sí. Sí, sí, non así.
Quedaba claro, eh.
O fígado é bo. Entonces, o limpiar as toxinas todas, se abusamos de toxinas como alcoholes, exceso de graxas, saturadas, sobre todo, fritos, abuso de cantidades, o fígado sufre porque traballa o triple ou catriple, depende da frecuencia que fagamos esos abusos, non? Que consecuencias? Inflamacións do fígado, grasa no fígado, que iso moita xente desoa, por desgracia, porque é bastante abundante, tipos destes problemas, e o que falaba de calquera idade, por desgracia, polo tema de a mala alimentación sumada aos excesos. Porque si tes excesos, pero tes unha boa alimentación, unha boa depuración, unha boa limpieza de auga, de alimentos sanos, os excesos non se notan tanto. O problema é que fumamos, bebemos, comemos mal, entonces calquer exceso parece que é triplemente exceso, ¿no? Uh-huh. Aí está o inconveniente dos excesos. Non son malos ocasionalmente, pero se tens unha base moi mala, pa ti un día de exceso é como se foran tres. Cando alguén, por exemplo, que nos cuidamos, un día de exceso, o día seguinte xa o depuramos e conseguimos antes a depuración, ¿no? Entón, isto é bo para todo o mundo, pero despois hai xente que ten máis tendencia a problemas. Despois está a xenética no medio, está claro, hai herencia que tamén nos axuda, que hai xente que non bebe alcohol prácticamente e ten hígado inflamado. E non porque bebas moito alcohol, non todo o mundo é por culpa do alcohol que ten o fígado mal, non? Entón aí, pues, xente que si de base ten tendencia a unha inflamación de fígado ou acumular grasa en sangue, en fígado, perdón, ao redor do fígado, pues sabe que ten que cuidarse xa non por un peso, nin porque se encontre ben, sino polo futuro de problemas que poda acarrear por unha herencia, non?
É como que ten, xa de familia, sí, o colesterol con tendencia a telo alto.
A presión alta, o azúcre alto, sí. Hai xente nova que se cuida máis, non se pode cuidar e ten tensión alta. Entonces, pues, con máis razón cuidarse xa pues de maneira un pouco máis obrigatoria. Non me gusta decir esa palabra, pero a veces non queda outra que facela, non? Entonces, nos artigos que saíron no Falo de Vigo, bueno, que se escoitan na televisión, en moitos sitios falase da limpeza do fígado, pues hai alternativas naturais, non? As básicas e xinxelas, pues hidratarse ben, non abusar da proteína animal, que xa coñecemos un pouco, carnes, peixes, ovos, queixo e demais, o derivado dos animais, evitar un poquinho cantidades, sobre todo, non digo deixar de comelo, pero sí que reducilo, é un pouco máis básico, non? O que máis excesos, o que faise máis diario, non? Pero no verán, os excesos son moito maiores, non? Entonces agora que volvemos á rutina, que xa parece que é o tema do de sempre, non? Despois do exceso sempre temos ganas de cuidarnos un pouco máis, temos ganas de limpar un pouco, pois hai recomendacións naturais de plantas, non? Cada vez máis xente acude a naturópatas, alternativas da medicina tradicional, porque nota que ten menos efectos secundarios, ten menos fatiga, un medicamento a veces ocasiona axuda bo, pero tamén a veces pois crea uns efectos secundarios non son tan bos, pois pesadez, dores, hinchazóns, gases e demais. E a medicina alternativa de plantas, pois sí que é certo que sempre con prudencia, sempre baixo un profesional mellor ou senón prudencia de cantidades, vai ocasionar pois eso, efectos máis ben beneficiosos, pues, efectos secundarios realmente hai moi poquiños, e cando sai, o de sempre, non, falar con un profesional ou mesmo ser un pouco prudente, é dicir, cantidades, porque o de sempre hai plantas como unha cola de cabalo, dente de león, que son diuréticas, están ben, pero se si ti estás ben de rils, non tes por que tomar un litro de cola de cabalo día. Non é malo, podes tomarte unha taciña, uh-huh, día sí, día non, dúas veces a semana, tres veces, ou así, ou temporadas. Pero a veces a xente pasa de extremos, o de sempre, non? En calquer cosa desta vida, os extremos non son vos, e na alimentación tampouco. Entón, as plantas medicinais das que vamos falar agora son boas, pero se ti estás ben, non tens que consumir o mesmo que alguén que está mal, e cada persona é un mundo, ou mellor, a mesma planta non vai ben para todo o mundo. Por iso damos ideas, damos alternativas, e escoitar o noso corpo, e iso, prudencia en cantidades. Non porque me tome tres tazas vai me facer máis efecto que se tomo unha. O tema é, pois de vez en cando, mellor tomame unha, dúas veces a semana ou que sea, pero non tomarme a todos os días un litro porque así acabo antes, non? Iso non é bo para nada.
Isto é como exercicio, non serve de nada machacarse no xinaxe un día a semana se o resto da semana non facemos nada. Moito mellor cada día, pois, por exemplo, correr un chisquiño, facer algo de exercicio ou dar un paseo a un ritmo rápido, non?
Totalmente. Igual que descansar, igual que relaxación, igual que ler, igual que todo. Todo na súa xusta cantidade, todos os días un pouquinho, de vez en cando, máis que machacar o corpo, como dices ti, non? Entón, dentro destas plantas, que se poden tomar en infusións, en caldos de verduras, depende un pouco da planta que utilicemos, non? Pero iso, consumidas, pois, unha taza ao día, un caldiño de vez en cando, tres veces un caldiño hasta que se termine, pero non a cousa de estar diario ou moita cantidad, non? O cardo mariano, que é xa un pouco coñecido pois máis dunha persoa, ou que ten xa que está que lle gusta este mundo das plantas, aparte está silvestre, podes encontrar nos montes, o xa que son cousas que a quen lle guste un pouco o recorrido do campo, pois poden atoparse con elas. É boa, pois eso, para a limpeza do fígado, do que estamos falando hoxe. Tomas en formato de infusión, podes encontrar o extracto en seco ou bolsiñas coa planta seca, e aí pois podes botar, imagínate, pois unha cucharinha de café. Sempre digo ir a menos, despois habrá tempo de aumentar. Se se pode consumir pouquiña, moito mellor que abusar dela, como falamos, non? E pa fervelo, consumilo ao largo pois de varios días ou pois dúas veces a semana, según un poquinho como fagas un, non? A manzanilla, amarga ou o boldo, tamén outra planta coñecida para limpieza de fígado, por exemplo. O xenxibre con limón podese beber en infusión, podese comer, porque o xenxibre podese traer como extracto de xenxibre para as comidas, por exemplo. É unha cousa de un xestiño de nada, ou mellor, pois un par de comidas que fagas a semana, ou máis ou menos. E iso é o tema de darlle pouco a pouco racións pequeniñas ao corpo, que el conte con elas, pero non era o que dices ti de todo nun día, non? A alcachofa tamén é coñecida por moitos a nivel dietas, porque unha das súas funcións é que a vesícula e o fígado traballen mellor. Entón, se traballan mellor, non se saturan co traballo. É dicir, que dámoslle que faciliten o seu traballo sin ter que eles tener que traballar o triple, non?
Pero a alcachofa, neste caso, como a comemos? Como unha verdura máis?
Sí, encontras como verdura máis, como un vexetal máis, en plan salteada, estofada, cocida, e despois tamén están infusións de alcachofa, extratos de alcachofa, non? En gotas, comprimidos, en polvo, podes encontrar de moitas maneiras, ou hai xente que compra a veces en seco, un pouco de cardo, un pouco de cachofa, un colo de cola, e na casa combinas. Moitos médicos son os que che dicen a combinación. Eu tampouco falo de que na casa ou ti sabes moito delas ou xa un médico che recomendou ou un especialista ou na propia arbolistería che poden recomendar se teñen coñecemento de eso, non? Máis que un mismo inventarse a veces mezclas, vou a veces combinados. A vitaminas, por exemplo, das almendoas, das noces, das pipas, dos cereais, dos zumos tamén axudan a depurar, o zumo de laranxa, non en exceso, pero a vitamina E, a vitamina C axuda un pouco a limpiar. Nunca en exceso, o que falamos, non tomas un zumo de laranxa todos os días un litro, por exemplo, un vasiño no desayuno, morzo, máis ou menos, non? Entón, son plantas que axudan. Tamén hai, como sempre, pequenos excepcións, por exemplo, a xente que non que ten xa problemas de vesícula ou que xa ten problemas de fígado, ten que consultar con médico o consumo destas plantas, porque máis ben son para prevención, son máis ben as plantas para evitar que aumente un problema, que empeore ou que aparezca un problema. Pero cando xa está o problema no medio, por exemplo, temos pedras de vesícula e consumimos algo como cardo, como alcachofa, que nos fai limpiar, pero fai traballar un pouco mellor o órgano da vesícula ou do fígado, e se tes pedras, o mellor fai chas mover. Entonces non é malo, pero se tes pedras fanche daño, porque as pedras móvense, non? Entonces, cando xa hai un problema en riba, xa as plantas medicinais hai que ter máis cuidado con elas. Entón, non teñen contraindicacións, pero sí que hai que ter precaución cando xa hai unha enfermidade encima, non? Aí simplemente depende do médico de que quera probar dosis moi pequeniñas para ver se che axudan a limpiar, porque sí que hai xente, por exemplo, se tes arenillas que non che crean dano, sí que a cachofa boa para limpiar, ou o cardo mariano boa para limpiar esa vesícula, ese fígado. Pero se xa tes pedras, que para expulsalas é moi difícil, a veces hai que recurrir á cirurxía, sí que non é tan fácil consumir estas plantas. Non? Entón, depende moito do caso persoal, sempre vou falar con alguén que coñeza estes produtos ou que se que teña un seguimento teu do teu historial para dar un paso ou para probar. Un mesmo pode probar, non é malo, pero sempre cantidades moito máis pequeniñas dos que che mandan. Se che dicen 2-3 cuitaras, pois pues te faz media. Se non che fai nada, a continuar. Se che fai algo, pois sabes que ao mellor non é o mellor época. Non é malo, simplemente que iso, pois a veces non é o mismo ter arenillas que ter pedras, que a veces é como se descubre un que ten un pequeno problema cando vai a plantas naturais, que che, como que fanche descubrir os problemas que están ocultos, e hai mediciñas que che fan calmar o problema pero non che fan descubrilo. Entonces non é malo, pero hai que estar atentos aos síntomas, non?
No, eu estou pensando, se ao mellor tes xa unha patoloxía de base e estás tomando medicación, igual interactuar non sería bo.
No, claro, tamén aí hai outro inconveniente, non? Se hai tratamento xa específico po fígado, hai que falar sempre co médico antes. Depende do médico, dixe que probes, que pode ser compatible, depende a horas diferentes. Pixor, eu se o tratamento tomo ao mediodía, pois 4 horas antes ou 4 horas despois poderías consumir algo que sea compatible, que te axude tamén a limpiar. Pero sempre en horarios diferentes, sempre falando co médico. Hai médicos que non son non coñecen o mundo das plantas. Entonces, a unión de coñecimentos, pues dicenche que no. E hai médicos que sí que os coñecen un pouco, non che van a decir que sí para todo, pero sí que poden, ao mellor, evaluarte ou intentar conviñar. Pero depende moito do médico, sí, depende do tratamento que consumas. Eso está claro, que unha vez que tes un tratamento tradicional, de medicina tradicional, as plantas tamén hai que ter cuidado con elas polas interacciones que ti comentas, claro.
En todo caso, se estamos máis ou menos ben, e se o que queremos é facer pois uns días de limpeza ou levar unha dieta un chisquiño máis saudable, de cando en vez tomar calquera destas plantas, unha infusión ou tamén, como dicía, se poden consumir de outros xeitos, non nos veñen mal.
Perfecto, totalmente perfecto pola prevención, sí que é verdad. Para min son cousas pouquiña cantidade, pero deberían de facerse de vez en cando.
Pois xa o saben os nosos ointes, se queren previr, se queren ter un fígado un chisquiño máis san, pois tamén poden botar man destas plantas medicinais, e como dicía Rosana, tamén que se acheguen ás herboristerías e que pregunten, ese é un paso importante tamén.
Claro que sí.
Un saúdo, grazas por toda esta información, falaremos dentro de 7 días.
Ata logo a vos.